Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 14-avgust juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xotbir suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Islomiy davlat jangarilarining qo'lida kimyoviy qurol bo'lishi mumkin. Qo'shma Shtatlar Yevropadan Gulnora Karimovaga qarashli 1 milliard dollarni musodara qilishni so'radi. O'zbekistonda davlat tasarrufidagi yirik korxonalar sotuvga qo'yilgan, investorlarga imtiyozlar berilgan, lekin sarmoyadorlar mamlakatga nima uchun kirmaydi?
This is one more PR action in this anti-western mainstream. The situation is quite bad. With competition, with inflation.
Rossiya xorijning oziq-ovqatlarini buldozerlar bilan yakson qilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Reopening of our embassies is important on two levels. People to people and government to government. First, we believe it's helpful for the people of our nations to learn more about each other, to meet each other. That is why we are encouraged to travel from the United States to Cuba.
Davlat kotibi Jon Kerri bugun juma kuni Kubada Amerika elchixonasi uzra davlat bayrog'ini ko'tarish marosimiga bosh qosh bo'lyapti. Ikki davlat yarim asrlik adovatni tugatib, shu yil diplomatik aloqalarni tikladi. Qo'shma Shtatlar va Kubaning elchixonalari 20-iyulda ishga tushdi. Jon Kerri oxirgi 70 yilda Gavanaga borgan ilk Amerika bosh diplomati. Unga kongress a'zolari, harbiylar sherik bo'lyapti. Kubada 1961-yildan buyon Amerika bayrog'i birinchi bor hilpirashi. Shu bilan Qo'shma Shtatlar fuqarolari Kubaga safar qilishi, kubaliklar esa Amerikaga kelishi mumkin bo'ladi. Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat to'dasining qo'lida kimyoviy qurol bor ekani haqidagi taxminni tekshirmoqda. Germaniya tomonining ogohlantirishicha, jangarilar Iroqda hafta boshida kurd jangchilariga qarshi zaharli gaz ishlatgan bo'lishi mumkin. Germaniya mudofaa vazirligi kurd jangchilarini mashqdan o'tkazib keladi. Vazirlikning bildirishicha, chorshanba kungi olishuvlar oqibatida askarlarda kimyoviy qurol asoratlariga o'xshash alomatlar aniqlandi. Oqiy davlat xavfsizlik kengashi so'zlovchisi Alistair Baski bu borada qo'shimcha ma'lumot qidiryapmiz, xavotirlarni jiddiy qabul qildik, deydi. Washington taxminiga qaraganda, jangarilar qurolni Suriyadan topgan bo'lishi mumkin. Iroqda Islomiy davlat nomli bu jangari guruhga qarshi kurashda kurdlarning peshmerga askarlari hal qiluvchi rol o'ynayapti. Xitoy rasmiylari shu hafta yirik port shahardagi omborda ro'y bergan ikki portlash sababini tergov qilmoqda. Halokat ro'y bergan joyda xavfli kimyoviy moddalar qolayotgani haqida xabarlar bor. Tianjin shahridagi bu sanoatlashgan mahallada bugun ham u yer bu yerda yong'inlarni ko'rish mumkin. Rasmiylarning aytishicha o'lganlar soni 56 kishidan oshishi mumkin, orasida 21 nafar o't o'chiruvchi ham bor. Yettiyuzdan oshiq fuqaro kasalxonada bo'lsa, 33 nafarining ahvoli juda og'ir. Qancha odam bedarak ketgani hali noma'lum, bu esa talafotlar soni ortishi mumkin degani. Yadro va biokimyo bo'yicha yuzlab mutaxassislar, jumladan BMTning atom energiyasi agentligi xodimlari hozir halokat zonasida. Mutaxassislar ichimlik suvining sifatini ham tekshirishga kirishdi. Portlash yaqinidagi daryolarda yuqori darajada o'ta zaharli moddalar aniqlandi. Eslatamiz, chorshanba kuni kechqurun soat 11:30 da birinchi portlash, oradan bir necha soniya o'tgandan keyin yana ikkinchi portlash ro'y bergan edi. Mavzuni Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Portlash sabablari hali ma'lum emas, ammo voqea yuz bergan hudud urush zonasini eslatadi. Portlash natijasida uchgan turli buyum qoldiqlari yaqin atrofdagi bino va jihozlarga ham katta shikast yetkazgan. Bir necha kilometr uzoqlikdagi derazalar sinib tushgan, ko'plab imoratlar yaroqsiz holga kelgan. Bu yerda ishlaydigan bir migrant ishchi kompyuterini ko'tarib qochishga muvaffaq bo'ldi.
We are all workers. We will wait and see what our bosses say.
Biz ishchilarmiz, xo'jayinimiz nima deyishini kutamiz. Agar qiladigan ish bo'lmasa, o'zimning shahrimga qaytsam kerak, deydi u. Yuk mashinasi haydovchisi jon buzilgan mashinasi bilan zo'rg'a qochib qutilganini aytadi.
It is all a blur to me now. When everyone else ran.
Yelas-yelas eslayman. Hamma qochganda men ham boshqalarga ergashdim. O'ylab o'tirmasdan bir tomonga yugurdik, keyin ortimizga qaytdik, deydi u. Hududdan hozir ham tutun ko'tarilmoqda. Portlash yuz bergan joy yaqinida xavfli kimyoviy moddalar saqlangani yuzasidan xavotirlar bor. Aholi nima bo'lganini bilmay hanuz karaxt turgan bir paytda o'lganlar soni oshishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Amerikada terrorizm gumoni bilan ushlangan 33 yoshli Fazliddin Qurbonov aybdor deb topildi. Sud mahkamasi 4 hafta majlis qilib, chorshanba kuni hukmini e'lon qildi. U terrorchi tashkilotni xomashyo bilan ta'minlaganlik, guruhni qo'llab-quvvatlaganlik, ruxsatsiz xavfli qurolga egalik qilganlikda ayblandi. Idaho shtati Boise shahri rasmiylarining aytishicha, bu hukm Amerikaga qarshi terrorizm sodir etmoqchi bo'lgan shaxslarga o'g'it bo'lishi kerak. Fazliddin Qurbonov hibsdan bir necha oy oldin shahardagi kvartirasidan turib, O'zbekiston Islomiy harakati bilan bog'lanib turgani aytiladi. U bu guruhga pul, software jo'natishni va odam yollashda yordam va'da qilgan. O'zbekiston Islomiy harakatiga yo'llagan maktubida Qurbonov Qo'shma Shtatlarga qarshi hujumlar sodir etish niyatini bildirgan va bunda jangarlardan yordam so'ragan. Lekin advokatning ta'kidlashicha, Qurbonov atrofidagi ayblov va da'volar uydirmadan boshqa emas. U Amerika bo'ylab shirik orttirgani da'vo qilinadi, lekin rasmiylar birortasini topmadi, deydi advokat Chuck Peterson. Portlovchi modda yasamoqchi ekanini aytilgan, lekin amalda bitta bomba yasamagan. Amerika rasmiylariga bergan ko'rsatmasida Fazliddin Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati bilan bog'lanishdan maqsad bolalik do'stini qidirib topish bo'lganini, guruhning niyatini aniqlamoqchi bo'lganini va hatto to'plagan ma'lumotni Amerika mulozimlariga bermoqchi bo'lganini aytgan. Fazliddin Qurbonovga qanday jazo belgilanishi 10-noyabrda ayon bo'ladi. U har bir ayblov uchun 10-15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Amerika rasmiylari Yevropa tomonini Gulnora Karimova bilan aloqador 3 global telekom firmalariga qarashli 1 milliard dollar pulni musodara qilishga chaqiryapti. Sud hujjatlari va mazkur jinoiy tergov bilan tanish shaxslarning aytishicha, nihoyatda yirik korrupsiya ishi bu. Amerika prokurorlarining bildirishicha, Amsterdamda asoslangan Wimpelcom, Rossiyadagi MTS va Shvetsiyadagi TeliaSonera kompaniyalari Gulnora Karimovaning nazoratidagi bizneslarga 100 millionlab dollar pul bergan va shu bilan O'zbekiston telefon bozoriga kirgan. AQSh va Yevropadagi bu tergovlar yuzasidan biror shaxs yoki kompaniyaga ayblov qo'yilmadi. Wimpelcom va MTS Qo'shma Shtatlarda ham biznes qiladi. AQSh prokurorlarining aytishicha, tergov markazida O'zbekiston rahbarining qizi Gulnora Karimova turadi. U jahon bo'ylab har xil hisoblarda saqlanayotgan 1 milliard dollar poraning sohibasi ekani aytiladi, deydi Amerika tergovchilari. Mavzuga doir xabar va telereportajlar bilan saytimizda tanishing, amerikaovoz.com. Qarzga botgan Gretsiyada qonunchilar Yevropa ittifoqidan 93 milliard dollar yordam olish loyihasini ma'qulladi.
Έχουμε δώσει το λόγο ήδη, κύριε.
Η χώρα είναι εκτός αγορών. Εξαντλήσαμε αυτό το εξάμηνο κάθε δυνατότητα.
Kechasi bilan sessiya qilgan qonunchilar oldida so'zlar ekan Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsipras xalq uchun muhim qadam bu, dedi. Chora soliqlarni oshirish va xarajatlarni kesishni ham talab etadi. Yevrozona moliya vazirlari bugun kechroq majlis qilib masalani tasdiqlashi kutilyapti. Va oxirgi xabar, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 2-chi jahon urushining tugashining 70 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida Yaponiyaning qo'lidan jabr ko'rganlarga ta'ziya izhor etdi.
Nanno tsumi mo nai hitobito ni hakari shirenai songai to kutsuu o vaga kuni ga ataeta jizitsu.
Mamlakatimiz begunoh insonlarga dahshatli ziyon zulm qilgan edi, dedi Shinzo Abe. Qo'shni Janubiy Koreya rahbari Pak Gun He, masalan, Yaponiya bosh vaziri bilan yuzma-yuz muzokara qilishdan bosh tortib keladi. Urush paytida fohishalikka majbur qilingan koreyalik ayollar uchun Tokio kechirim so'rashi va tovon to'lashi kerak, dedi prezident. Urush davrida 200 mingdan ziyod koreys va xitoylik xotin-qizlar yapon askarlariga qul qilib berilgan. Shinzo Abe, shuningdek, Yaponiyaning betaraflik siyosatiga tuzatish kiritib, amaldagi harbiy kampaniyalarda faolroq qatnashish tarafdori, lekin Yaponiya jamoatchiligi bunga qat'iyan qarshi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Dasturimiz davomidagi mavzular: xorijiy sarmoyador nima uchun O'zbekistonga kirmaydi? Rossiya chet el oziq-ovqatlarini buldozerlar bilan yakson qilyapti. AQShning Ferguson shahrida qurolsiz qora tanli yigitning oq tanli politsiyachi tomonidan otib o'ldirilganiga 1 yil to'ldi. Shu shaharda bo'lamiz. Shu to'qinda qoling. O'zbekistonda iqtisod nazorati siyosatning tayanchlaridan ekan, mamlakatga yirik investorlar kirishi kutilmayapti. Hukumat davlat tasarrufida qolayotgan yirik korxonalarni sotuvga qo'ydi. Prezident investorlarga imtiyozlar beruvchi maxsus qarorlar qabul qildi. Ammo bu qulayliklar ham sarmoyadorlarni jalb etishi qiyin baholanmoqda. Mavzu bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Islom Karimov Vazirlar Mahkamasidagi chiqishida davlatning iqtisoddagi ishtirokini tanqid ostiga olishi, xususiylashtirish bosqichi oqsayotgani, iqtisodga investitsiya kutilganidek jalb etilmaganini tanqid ostiga olishidan so'ng tadbirkorlikni rivojlantirish, xususiy mulkni muhofazalashga qaratilgan bir nechta qarorlar qabul qilindi. Shu yilning aprel oyida prezident tomonidan imzolangan qarorda aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruvlarni joriy etish chora-tadbirlari belgilangan bo'lsa, may oyida tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan yana bir qaror e'lon qilindi. Korxonalarda zamonaviy boshqaruvni joriy etishga qaratilgan qarorda aksiyadorlik jamiyatida davlat ulushi bo'lishidan qat'iy nazar korxonaga nisbatan davlat atamasini ishlatish taqiqlanadi. Boshqaruvga xorijlik mutaxassislarni jalb etish, ularga belgilangan maoshning soliqdan ozod etishi ko'rsatiladi. Islom Karimovni tanqididan so'ng davlat tasarrufida bo'lgan bir nechta yirik korxonalar aksiyalari sotuvga chiqarildi. Davlat ulushi qisqartirilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llari, Foton zavodi, Qizilqum sement, Navoiy azot kabi o'nlab yirik korxonalarni, bir nechta banklardagi davlat hissalari ham sotuvga qo'yilgan. Ammo bu imtiyozlar ham xorijlik sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb etayotgani hozircha sezilmaydi. Mustaqil iqtisodchi Jahongir Shosalimov hukumatni tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan qarorlarini safsatabozlik sifatida baholaydi. Unga ko'ra, mamlakatga pul yotqizish niyatidagi sarmoyadorlar siyosiy tuzumda hech qanday o'zgarish bo'lmayotganligini ko'rib turishibdi.
O'zbekiston hukumati hech qachon o'sha 94-yildan beri davomli integratsiya siyosatini o'zgartirish niyati yo'q. Avvalo, bu nimada ko'rinadi? Birinchi navbatda prezident farmonlarida ko'rinadi. Prezident farmonlari bo'yicha majburiy to'lovlar, mana hozir bor, pensiyalar, jamg'arma to'lovlar va qator-qator nimalar bor. Bular mulkchilikning, mulkchilik e'tibor bering, mulkchilikning turlaridan qat'iy nazar tutiladi. kavol qilmas yozib kelish misol uchun ikkinchidan chet ellik investorlar o'zbekcha qo'rqadi sababimasalasi o'zbekistonda umuman yo'q keyin to'g'ri qora bozori bor ko'si bor bundan tashqari qaraytganda majburiy to'lovlar bor investorlarni bu cho'chitadi investorlar g'oyatda juda aqlli ular o'zini riskini biladi hozir o'zbek hukumatida investorlarga mo'ljallab qo'yayotgan gapi bu shaxsiyati faqat o'zi oxirgi ahvolida nihoyatda nochorligidan o'zlari chet ellik nimalarga o'zlari taqilib qolgan bo'lishlari mumkin shunga hattoki ular o'zlarini ishchilariga oylik berolmay qoladigan darajada qiyin ahvolga moliyaviy ahvolga tushib qolganlar investorlar ularga o'zbekiston hukumati shaxsiyatiga ishonmaydilar
o'zbekiston iqtisodida xorijlik investorlar hissasi 50%dan oshiq bo'lgan yirik korxonalar deyarli yo'q muhim ishlab chiqarish obyektlarida davlat hissasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bunday korxonalar mulkchilik shaklidan qat'iy nazar davlat boshqaruvida faoliyat yuritadi aqshni General Motors kompaniyasi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan Asaka avtomobil zavodi mamlakatga xorijiy investitsiyalar jalb etishning yorqin misoli sifatida taqdim etib kelinadi AQSh kompaniyasining zavoddagi ulushi 25%ni tashkil etadi. O'tgan oy AQSh savdo vazirining global bozor bo'yicha yordamchisi Arun Kumar O'zbekistonga safar qilgan. Savdo iqtisodiy aloqalarga doir uchrashuvlar o'tkazgan. Asakadagi zavodda bo'lib ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishgan. O'zbekiston sanoatini shaksiz yutug'i sifatida ko'rib kelinayotgan qo'shma korxona faoliyatida ham muammolar kuzatila boshlagan. Eksport hajmi 50%dan ko'proqqa qisqargan. Avtomobillarni ichki bozorda milliy valyutaga sotish ham yo'lga qo'yilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Asakadagi zavod faoliyati bir oyga to'xtatilgan. Ishchilar majburiy ta'tilga chiqarilgan. O'zbekistondagi safari davomida Ekonomistka obozreniya jurnaliga intervyu bergan Arun Kumar AQSh O'zbekiston iqtisodini modernizatsiya qilishda hamkorlikka tayyorligini aytgan. General Motors bilan hamkorlikdagi kabi yirik ishlab chiqarish loyihalarida AQSh kapitalini ishtiroki masalasi esa Arun Kumarga ko'ra sarmoyadorlarning o'zidan taqozo etadigan masala. AQSh hukumati ularga kapital yo'naltirish bo'yicha biror tavsiya bera olmaydi.
So our goal is to work with governments to see how can we reduce the barriers and reduce the risks so that our companies can find markets. And you know, once they find a market then the investment will follow.
Jahongir Shosalimovga ko'ra, hukumat tomonidan xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi qarorda ham mamlakatda ishlayotgan sarmoyadorlar uchun birinchi galdagi muammo bo'lib kelayotgan konvertatsiya masalasida hech narsa deyilmaydi.
Mamlakat iqtisodi o'zining siyosatiga bo'ysunmagan. Mana konvertatsiya masalasi oylik. Konvertatsiya masalasi butun dunyoda bozor iqtisodi qonunlari bo'yicha ishlab chiqaruvchilar bilan ishlab chiqaruvchilardan hokimiyati vositasi bo'yicha bular erkin bo'lishi kerak bozor qonunisi butun teskarisi soliq siyosati urush siyosat hukumat o'zini siyosatini shunaqangi iqtisodga o'tkazganki hukumat siyosat tufayli iqtisod siyosatlashib ketgan lekin hukumat gapiradi halol va samimiy boshqaruv bo'lishi kerak o'sha
Ma'lumotlarga ko'ra, Islom Karimov davlatni iqtisoddagi ishtirokini tanqid ostiga olish ortida 70 ga yaqin yirik ishlab chiqarish obyektlaridagi davlat hissalari sotuvga qo'yilgan. Hukumat xorij investorlari mablag'i evaziga bu obyektlardagi ishlab chiqarish tizimi modernizatsiya qilinishiga umid bog'lamoqda. Ammo korrupsiya qamrovi o'ta yuqori sanalgan O'zbekistonda bu jarayonning shaffofligi shubha ostida. Xususiylashtirish hukumat atrofida jipslashgan tor doira manfaatlari uchun xizmat qilishidan xavotir kuchli. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065 Fax 202-382-5074 Elektron poçtamız uzbek-voanews.com İnternet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya g'arb sanksiyalarga javob chorasi tariqasida Yevropadan oziq-ovqat mahsulotlari va ayrim boshqa tovarlarni xarid qilishni to'xtatdi. Chegaradan noqonuniy ravishda olib kirilgan mahsulotlar yoqilyapti, buldozerlar bilan yakson qilinmoqda. Yaqinda Gollandiya gullari ham sanksiyaga uchradi. Muxbirimiz Daniel Sherfning Moskvadan xabar qilishicha, chora tanqidchilari qashshoqlik bilan olishayotgan Rossiyadagi bu sanksiyani, bu aksiyani bema'nilik deya atayapti. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Yaqinda g'arbdan Rossiyaga olib kirilgan oziq-ovqat mahsulotlarining 500 tonnadan ko'pi yo'q qilindi. Shundan so'ng Niderlandiyadan Golland gullarini olib kirish ham taqiqlandi. Rasmiylarga ko'ra ularda xavfli hasharotlar bo'lishi mumkin. Biroq ayrim kuzatuvchilar buni Ukraina sharqida urib tushirilgan samolyot halokatining Niderlandiyada tergov qilinayotgani bilan bog'lamoqda. Carnegie jamg'armasining Moskvadagi bo'limi xodimi Andrey Kolesnikovning aytishicha, ikki voqeaning bir paytga to'g'ri kelishi tasodif emas.
I don't think that this is coincidence. This is one more PR reaction.
Gullar importiga qo'yilgan taqiq g'arbga qarshi kampaniyaning bir qismi, deydi u. Gollandiyalik tergovchilar samolyot qulagan joyda Rossiyada ishlangan raketa qoldiqlari topilganini aytmoqda. Kreml bunday raketalar Ukraina qurolli kuchlari qaramog'ida ham borligini aytib, rasmiy Kiyev va G'arbni Rossiyani obro'sizlantirish harakatida ayblamoqda. Millionlab rossiyaliklar qashshoqlikda yashayotgan bir paytda xorijdan keltirilgan oziq-ovqat mahsulotlarining yo'q qilinishi aksincha Rossiyaning o'ziga zarar, deydi Kolesnikov.
This is the main point, ethical point of this section because for many, many years there was hunger in Russia.
Bu ma'naviyatsizlik. Rossiya ko'p yillar ocharchilikka yuz tutgan, deydi u. Mulozimlarning tushuntirishicha, xorij oziq-ovqatiga qo'yilgan taqiq mahalliy ishlab chiqaruvchilarni faol bo'lishga undayapti. Ammo boshqa tomondan, deydi tanqidchilar, raqobat kamayib, do'konlar past sifatli mahsulotlar bilan to'lgan.
The situation is quite bad. With competition, with inflation, with consumer.
Vaziyat og'ir, raqobat yo'q, inflyatsiya yuqori, iste'molchi norozi, yalpi ichki mahsulot o'sishdan to'xtagan, aksincha kamaymoqda, dedi Carnegie jamg'armasidan Andrey Kolesnikov. Rossiya, Avstraliya, Kanada, AQSh va Yevropa ittifoqida tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari importini taqiqlab qo'ydi. Shu hafta esa Albaniya, Chernogoriya, Islandiya va Liechtenstein ham qora ro'yxatga kiritildi. Yaqinda bu davlatlar Rossiyaga qarshi e'lon qilingan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlagan edi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning aytishicha, bu davlatlar Yevropa ittifoqi bilan imzolagan bitimiga ro'kach qilib, Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilganini izohladi. Biroq, dedi Medvedev, Yevropa ittifoqi bilan o'xshash bitim imzolagan ba'zi boshqa davlatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmadi. Demak, bu har bir mamlakatning ongli qarori. Shunday ekan, ular Rossiyaning javob choralariga tayyor turishi kerak, dedi bosh vazir. Odil Ruzaliyev, Washington.
Washingtonda ertalab soat 11:24 daqiqa o'tyapti, dasturimiz davom etadi. O'tgan yili Missourining Ferguson shahrida qurolsiz qora tanli yigitning oq tanli politsiyachi tomonidan otib o'ldirilishi mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari to'lqiniga sabab bo'ldi. Oradan 1 yil o'tdi, keskinlik hanuz yuqori, lekin shaharning ayrim fuqarolari jamiyat hayotiga ijobiy ta'sir qilishga urinayapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ko'plab Fergusonliklarning shikoyat qilishicha, o'tgan yilgi to'polonlarning matbuotda keng yoritilishi noto'g'ri tasavvurlarning shakllanishiga sabab bo'ldi. Tashqariga chiqqan har bir odam jinniga o'xshab hamma joyni buzyapti, o'q otyapti degandek xuddi ijobiy narsalar haqida gapirishmaydi, deydi namoyishchilardan biri. Kenneth Uitt ismli fuqaroning aytishicha, to'polonlarga chetdan ham odamlar kelib qo'shilgan. Ular hatto meni ham tahdid qilishdi, deydi u.
Pushing people and that was the one side that most of the American world hadn't.
Baqirib, so'kinib odamlarni itarib yurishibdi. Butun dunyo bizni bezorilik uriqit qilyapti deb o'yladi. Sen sotilgansan deb menga ham baqirishdi. Shunda fikrim o'zgardi, deydi Uitt. Kenneth Uitt do'stlari, qo'shnilari va mahallasining obro'sini himoya qilishga otlandi. Shu maqsadda u Fergusonni sevaman deb nomlangan do'konda volontyorlik qilmoqda. Uning aytishicha, o'ziga o'xshaganlar oz emas va ular Ferguson qiyofasini o'zgartirishga harakat qilishmoqda. Odamlar Ferguson haqida bilsin deb vaqtimni ajratdim. Biz mehribon odamlarmiz. Matbuotda ko'rsatganlaridek emas, deydi Jacklin Demer ismli bir shaxs. Demer kabi do'konda ko'ngilli ishlayotganlar 25 nafar. Tushgan daromad jamiyat ehtiyojlari uchun ishlatiladi. Demerning aytishicha, do'kon o'tgan yilgi to'polonlarda shikastlangan bizneslarni qayta tiklash uchun ko'p yordam berdi. Turli biznes egalariga 100 ming dollardan ortiq ko'mak berdik, deydi u. Kunduzi shahar sokindek ko'rinsa ham, kech kirishi bilan namoyishlar yana davom etmoqda. Natijada bu yer xavfli hudud degan tasavvur odamlar ongiga tobora o'rnashib bormoqda. Mahalliy aholi esa bu qarashning noto'g'ri ekanini isbotlash niyatida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Davlat kotibi Jon Kerri bugun juma kuni Kubada Amerika elchixonasi huzurida davlat bayrog'ini ko'tarish marosimiga bosh-qosh bo'lyapti. Ikki davlat yarim asrlik adovatni tugatib, shu yil diplomatik aloqalarni tikladi. Qo'shma Shtatlar va Kuba elchixonalari 20-iyulda ishga tushdi. Amerika Islomiy davlat to'dasining qo'lida kimyoviy qurol bor ekani haqidagi taxminni tekshiryapti. Germaniya tomonining ogohlantirishicha, jangarlar Iroqda hafta boshida kurd jangchilarga qarshi zaharli gaz ishlatgan bo'lishi mumkin. Germaniya mudofaa vazirligi kurd jangchilarini mashqdan o'tkazib keladi. Vazirlikning bildirishicha, chorshanba kungi olishuvlar oqibatida askarlarda kimyoviy qurol asoratlariga o'xshash alomatlar aniqlangan. Xitoy rasmiylari shu hafta yirik port shahardagi omborda ro'y bergan portlashlar sababini tergov qilyapti. Halokat ro'y bergan joyda xavfli kimyoviy moddalar qolayotgani xabar qilinadi. Tianjin shahridagi bu sanoatlashgan mahallada bugun ham u yer bu yerda yong'inlarni ko'rish mumkin. Rasmiylarning aytishicha o'lganlar soni 56 kishidan oshishi mumkin, orasida 21 nafar o't o'chiruvchi bor. 700 dan oshiq odam kasalxonada, 33 nafarning ahvoli juda og'ir, qancha odam bedarak ketgani hali noma'lum. Aziz tinglovchilar, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.